Әуе толқынды азаттық радиосы бағдарламамызды алдағы 20-25 минутта тыңдайтын хабарларыңызды таныстырып өтсек.
Қазақстанда үкіметтік емес ұйымдардың коалициясы интернетті реттейтін заңның қабылдануына алаңдаушылық танытып мәлімдеме жасады.
Қазақ сәулет құрылыс академиясының студенттері мен ұстаздары баспана мәселесінде өздерінің құқықтары бұзылып жатқанын мәлімдеді.
Қазақстандағы американдық сауда палатасының президенті Кеннет Мак үкіметке қазақстандық жемқорларды ауыздықтау операциясына бізді де араластырыңдар деген ұсыныс жасаған.
Қазақстанда ақш үлгісімен кәсіпкерлердің құқығын қорғайтын омбудсмен қызметі енгізіледі.
Адам құқығын қорғаушы мемориал тобы Шешенстандағы жұмысын тоқтатқаны жайлы айтатын боламыз. Азаттықтан алыс қалмаңыздар. Сонымен қымбатты тыңдаушым, үкіметтік емес ұйымдардың Қазақстан, Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы 2010 коалициясы интернетті реттейтін заңның қабылдануына алаңдаушылық танытып мәлімдеме жасады. Коалиция өкілдерінің айтуынша, қабылданған заң Қазақстан азаматтарының конституциялық құқығын шектейді, сондай-ақ пікір ашықтығына, кедергісіз ақпарат алу және тарату мүмкіндігіне кедергі келтіреді.
Бұл Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының талаптарына сай келмейді делінген мәлімдемеде. Тәуелсіз журналист Сергей Дуановтың пікірінше, Қазақстан Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық еткеннен кейін мәселенің беті ашылып, халықаралық дау туындауы мүмкін. Тақырыпты азаттық тілшісі Бауыржан Жеңісқызы тарқатады.
Интернетті реттейтін заңның қабылдануына алаңдаушылық танытып мәлімдеме жасаған коалицияның құрамында Алматыдағы халықаралық Хельсинки комитеті де бар. Комитеттің төрайымы Нина Альфокинаның айтуынша, интернет қауымдастығы, журналистер қауымдастығы, халықаралық ұйымдар заңнаманың қабылдануына қарсылық білдірді. Сондай-ақ Еуропадағы қауіпсіздік пен ынтымақтастық ұйымы заң туралы сараптау шешімін жазды. Алайда бұл ешбір ескерілмей заң қабылданды.
В то время как соответствуя со своими обязательствами.
Біріншіден Қазақстан Еуропада қауіпсіздік пен ынтымақтастық ұйым алдындағы міндеттеріне сай халықаралық стандарттарды ұстанып, пікір ашықтығына кедергі жасамауы керек. Ал екіншіден үкімет осы заң аясында шетелдік интернет ресурстарын қадағалайтын болады. Олар ұлтаралық қатынас шерулер, жиындар мен митингілерді жариялау сияқты қоғамды елең еткізер проблемалар бойынша, сондай-ақ шетелдік ресурстарды реттеп қана қоймай, оларды заңнамада белгіленген процедурасыз жауап беруші сіз сот тәртібімен жабады, дейді Нина Альфокина. Интернет ресурстарының жұмысына шектеу бұл заң шықпай тұрып та болғандығын айтқан Абай Кейзет ақпараттық порталының редакторы Дәурен Қуаттың пікірінше, енді ғана дамып келе жатқан қазақ сайттар үшін интернетті реттейтін заң белгілі бір мөлшерде кедергі келтіреді. Бірақ ол шетелден келетін интернет ақпараттарын үкімет өз бақылауына алу керек деп есептейді.
Егер интернет ресурстарды бұқаралық ақпарат құралдарының қатарына жатқызып, ақпараттық қауіпсіздігімізді өлетін болса, ондай болса шетелден келіп жатқан, мысалы солтүстік көршіміз Ресейден келіп жатқан қаптаған газет журналдар келіп жатыр неше түрлі. Олардың телеарналары бізде тоқтаусыз мысалы таралып жатыр. Олардың радио тораптары бізге үздіксіз ақпараттар беріп жатыр. Оларға да шектеу қойылу керек. Бұл заңның логикалық қарғалай жалғасы осылай болуға тиіс деп ойлаймын. Қазір қазақстандықтар өзінде болып жатқан оқиғалардан гөрі Ресейде болып жатқан оқиғаларға көбірек қанығып отырады. Және жалпы бүгінгі заман туралы көзқарастар мен түсініктері тек осы орыс баспасөзі арқылы тарап жатқан ақпараттардың нәтижесінде қалыптасуда.
Тәуелсіз журналистерге Дуванов заңның іске аса бастағандығын байқаған. Дуванов бұл заңның басты мақсаты блогтар мен комментарийларды қадағалау дейді.
К сожалению, нет процедуры отзыва председательского места, поэтому, скорее всего, Казахстан не станет.
Өкінішке қарай Қазақстанның Еуропадағы қауіпсіздік пен ынтымақтастық ұйымына төрағалық етуіне байланысты сыни пікір жоқ. Сондықтан төрағалық етеді деп ойлаймын. Бірақ қызықтың көкесі сол кезде басталатын сияқты. Ресей тарапынан қолдау әрине болады. Сондықтан авторитарлық елдер үшінші гуманитарлық қорын жойғысы келеді.
Дейді Дуванов. Үміт есімді мектеп мұғалімі қазір интернетте жасөспірімдердің санасын улайды. Ақпараттар көп, сондықтан интернетті реттейтін заң қажет дейді.
Ақпараттық және ғылыми қандай болсын жаңалықтарды, интернеттік жаңалықтарды қолдана білу мәдениеті бір жолы қалыптасу қажет. Қазіргі кезде интернетті басқа мүддеге қолданып та жатыр енді. Діни мүдде болсын, басқа елдерде өздерінің мүдделерін болсын қолдану ақпараттары сайттарда бар. Интернетті көбінесе қазіргі кездегі өзінің ойы санасы толық қалыптаспаған және қалыптасып келе жатқан жастар көп оқитындықтан ол дұрыс тәрбие берілмейді деп ойлаймын.
Айта кететін бір жайт, Le Monde деп аталатын француз газеті биылғы жылдың 13-ші шілдесінде Freedom House деген Американың үкіметтік емес ұйымы интернетке қатысты Қазақстанның жаңа заңнамасын жариялады дейді. Онда Қазақстанның 2010 жылы Европадағы қауіпсіздік пен ынтымақтастық ұйымына төрағалық ету қарсаңында өзінің заңнамасын либералдық етіп, бұқаралық ақпарат құралдары жұмысын қадағаламақ делінген. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Балжан Жеңісқызы.
Азаттық радиосының интернеттегі форумдары мен пікірталастарына қатысыңыз.
Азаттық еркін ойын қызу пікірталасқа толы радио.
Веб-сайтымыздың адресі
azattik.org.
Ардақты радио тыңдаушылары, бағдарламамызды одан әрі жалғастырсақ, сәрсенбі күні 100-ден аса халықаралық тұлғалар мен зиялы қауым өкілдері, оның ішінде Нобель сыйлығының лауреаттары Ресейден адам құқығын қорғаушы белсенді Наталья Есемированы өлтірген адамды табуға шақырып отыр. Ресейдің мемориал адам құқығын қорғау тобында қызмет еткен Есемированы шілденің 15 күні біреулер Грозныйда көлікке басып әкетіп, кейін оның мәйіті көрші Ингушетиядан табылған болатын. Британияның Guardian басылымында жарық көрген хатқа қол қойғандар Есемирова Шешенстандағы адам құқығы бұзылып жатқан жайлы шындықты айтқан үшін өлтірілді деп отыр. Айта кетейік, ол қол қойушылардың қатарында Нобель сыйлығының иегерлері Ширин Ибади, Десмонд Туту және совет диссиденті Андрей Сахаровтың жесірі Елена Борнер мен Чехияның бұрынғы президенті Вацлав Хавел бар. Айта кетейік, осы жағдайдан кейін, яғни Естемированың өлімінен кейін мемориал адам құқығын қорғаушы тобы Шешенстандағы жұмысын тоқтатып отыр.
Бұл туралы Азаттықтың тәжік резиденциясына сұхбат берген мемориал өкілі Александр Чекасып хабарлап, Естемированың өлімі Шешенстанда құқық қорғау саласында жұмыстар атқару қауіпті екенін көрсетті. Біз өз әріптестеріміздің өмірін қауіпке тіге алмаймыз деді. Осы сұхбатпен сіздерді әріптесім өкілі Бестай таныстырып өтпек.
Мемориал құқық қорғау тобының Шешенстандағы жұмысы не себепті тоқтатылғанын толығырақ айтып берсеңіз.
Мы приостанавливаем работу наших офисов в Чечне. Мы будем думать о том, как действовать дальше.
Біз Шешенстандағы кеңсеміздің жұмысын тоқтатамыз және келешекте ол жақта қалай әрекет жасау қажеттігін шешетін боламыз. Бізде жергілікті билік пен құқық қорғау органдарының жасап жатқан заңбұзушылықтары мен қылмыстық істер жайлы ақпараттар бар. Наталья Семирова өзінің соңғы хабарында билік күштерінің содырлар туысы делінген адамдардың үйлерін қалай өртеп, қоғам алдында өлім жазаларын орындау сияқты қылмыстары соңғы 10 жылдағы сұмдық нәрсе. Бірақ бұл аймақтан ақпарат ала алмау тіпті қиын болмақ. Біз алдағы уақытта мәселені қалай шешу керектігін Шешенстанда адамдарға көмектесу жағын ойластырып жатырмыз. Сондай-ақ біз жоғалған адамдардың тізімімен қылмыстық істерді сотқа тарту жолындағы жұмыстарымызды жалғастыра береміз. Дәл қазір біздің бұл аймақтағы жағдайды бақылау, орын алып жатқан қылмыстар жөнінде құжаттар жинау жұмысымыз өте қауіпті болып отыр.
Мемориал тобы осыған дейін Наталья Семированың өлімінің артында Шешенстан президенті Рамзан Қадыров тұр деген айыптаулар айтқан, өз кезегінде Қадыров мемориалды жала жауып, тіл тигізді деп сотқа беретінін айтты. Егер Шешенстан президенті мемориалды сотқа берген жағдайда құқық қорғаушы ұйымның Рамзан Қадыровқа қарсы айыптауына нақты дәлелі бар ма деген сауалға мемориал жетекшілерінің бірі Александр Черкасов былай дейді.
Әлбетте біз өзімізді қорғауға дайынбыз. Біз Рамзан Қадыровтың өзі айтқан, менің адамдарым адамдарды өлтіріп жатыр, бірақ тек жаман адамдарды өлтіруде деген сөзін еске саламыз. Оның өзі көп нәрсені айтқан болатын.
Ресей президенті Дмитрий Медведев Естемированың өлтірілгенін қатты айыптай келе, адам құқығын қорғаушы белсенділердің ресейдегі жұмысы айтарлықтай қауіпті екенін мойындады. Осы тұста Азаттық радиосы Александр Черкасовқа Медведев әкімшілігі Естемированың өліміне жауаптыларды әділ жазалайды деп ойлайсыз ба деген сауал қойған еді.
Здесь ведь все зависит не от него, а от тех, кто работает на земле.
Бұл Дмитрий Медведевке қатысты емес, бәрде сол жерде жұмыс жасап жатқандарға байланысты. Мен бұл іс дер кезінде тергелетінге әсіресе Рамзан Қадыров жеке өзі бұл мәселені бақылауына алам деген соң сен алмаймын. Мен бұл өлім үшін мүлде бекін адамдар айыпты деп табылып, сол адамды қылмысты жасадым деп мәжбүрлі түрде мойнына алғызама деп қорқамын. Бұл аймақта ондай тәжірибе бар. Айтпақшы, Наталья Семирова дәл осындай істер қылмысты біреудің мойнына мәжбүрлеп ілу туралы көп хабар жинаған. Адам өлтіргендер табылып, жазасын алу керек, бірақ Естемированы өлтіргендерді табамыз деп жаңа қылмыстар жасалынбау керек.
Стремление что-то доказать не обернулось новыми преступлениями.
Дейді Азаттық радиосына берген сұхбатында мемориал тобының өкілі Александр Черкасов. Азаттық радиосына шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattik.org.
Ағылшын әріптермен таңбалап айтқанда үш рет www.azatatyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Құрмет атындаушы Азаттық жаңалықтарының басты қыттармен де таныса отырыңыздар.
Мұхтар Жәкізіпті әйелі қоғамдық бірлестік құрып қорғамақшы.
Жаңа үкіметтің келуін талап еткендер президенттің атына петиция жолдады.
Журналистер қауымы бұқаралық ақпарат құралдарын қолдап сотты болғандар мәселесін сөз етті.
Байден Украинаға сапарын аяқтап Грузияға бет алды.
Румыния президенті түркмен әріптесімен газ мәселесін талқылады.
Түркменстан президенті қатерлі ісік ауруын емдейтін емхананы ашып, бірінші операцияны өзі жасап көрсеткен.
Хиллари Клинтон егер Иран ядролық бағдарламасынан бас тартпаса, ақш одақтастарын қорғауды қолға алады деді.
Ресей мен Қытай бірлескен жаттығуларын бастады. Құрметті тыңдаушы, енді Азаттық бағдарламасында алдағы 10-15 минутта берілетін хабарларды таныстырып өтсек.
Қазақ сәулет құрылыс академиясының студенттері мен ұстаздары баспана мәселесінде өздерінің құқықтары бұзылып жатқандығын мәлімдеді.
Қазақстандағы ақшының сауда палатасының президенті Кеннет Мак үкіметке қазақстандық жемқорларды ауыздықтау операциясына бізді араластырыңыздар деген ұсыныс жасады.
Қазақстанда ақш үлгісімен кәсіпкерлердің құқығын қорғайтын омбудсмен қызметі ашылды.
Құрметті тыңдаушы, осы бағдарламаларды Азаттық бағдарламасында алдағы 15 минутта тыңдайтын боласыздар.
Қазақстандағы ақштың сауда палатасының президенті Кеннет Мак Қазақстан үкіметіне Қазақстандағы жемқорларды ауыздықтау операциясына бізді де араластырыңыздар деген ұсыныс жасаған болатын.
Жергілікті сарапшылар болса, шетелдік лауазым иелерінің осындай мәлімдеме жасауы елдегі жемқорлықпен күрестің мәз еместігін білдіреді деп отыр. Бұл туралы әріптесім Ләйлім Ахметжанқызы толығырақ баяндап береді.
Қазақстандағы Американдық сауда палатасының президенті Кеннет Мак сыбайлас жемқорлықпен күресті басқару үкіметтің мемлекеттің құзырындағы шаруа. Бірақ жемқорлықтың деңгейін өз бетінше мониторинг арқылы бақылап отыру үкіметке оңай емес. Кез келген азамат қоғам сыбайлас жемқорлықты ауыздықтау үдерісінен тысқары қалмауы тиіс деген болатын. Кеннеттің ұсынысы бойынша құрылатын тәуелсіз сарапшылар кеңесінің жинаған ақпараттары мемлекеттік органдарға тапсырылып қана қоймай, баспасөз беттерінде жарияланып тұруы тиіс. Саясаттанушы Әзімбай Ғали мемлекет Кеннет Мак ұсынысын қабыл алуы керек дегенді айтады. Оның пікірінше, Қазақстанда жемқорлықпен күрес өз деңгейінде жүргізіліп жатыр. Ол сондай-ақ экономикалық дағдарыс кезінде мемлекеттің ақшасы орнымен жұмсалуын қадағалау қажет екенін айтады. Сондықтан Әзімбай Ғали бюджет қаржысын ұрлағандармен күресті американдықтармен бірлесіп жүргізген жөн деп санайды.
Жалпы мен Қазақстандағы жемқорлықпен күресуді өте биік деңгейге көтерілді деп бағалаймын. Өйткені біз мұндай масштабта күрес болады деп ойламаған едік. Ақыр сондай ұсыныс Егер де ондай оның пәрменділігін көру керек, менің ойымша бас тартпау керек. Өйткені көп жағдайда бізде біздің олигархтар қашса, немесе ақшасымыз шетелде тықса, онда саяси көзқарастарымыз үшін бұдаланып жатырмыз деп айқайшу шығарады. Сондықтан ұры саясатпен айналыспаса да, айналысса да ұстау. Менің ойымша ондай бастама дұрыс және керек.
Келесі сұхбаттасымыз саясаттанушы Расул Жұмалы болса, Қазақстан үкіметі Кеннет Мактың жемқорлыққа қарсы бірлесе тәуелсіз кеңес құру туралы ұсынысына бір жақты қарауға болмайды дегенді тілге тиек етті. Оның пікірінше, Америка кез келген мемлекеттің саясатына, экономикасына ықпал етуге тырысады. Ол Қазақстандағы жемқорлықтың үлкен проблема туғызып отырғанын шетелдік іскер топтарда көріп отыр деп есептейді.
Америкалық өкілдің ұсынысын біздің қазақстандық ресми орындар қабылдамайды деп ойлаймын, себебі халықаралық практикада бір елдің өз ішіндегі белгілі бір проблеманы жемқорлық болсын немесе құқық бұзушылық болсын, бұл сол елдің ішкі ісі болып табылады және мысалы Америка Құрама Штаттарының өзінде бір тергеу жүргізілетін болса, жемқорлыққа қарсы бір науқан болатын болса, оған бұлар ешкімді араластырмайды. Сондықтан меніңше бұл жерде мәселе бұл жағынан анық сияқты. Бірақ мәселенің екінші жағы, жалпы осындай Американың басқа да елдердің осындай лауазымды өкілдері жаңағыдай мәлімдеме жасағаны біздегі жемқорлықпен күрестің мәз емес екендігінің белгісі.
Саясаттанушы Шәріпбек Әмірбек Қазақстан үкіметі Кеннет Мактың ұсынысын бір ғана себеппен қабылдауы мүмкін деп санайды. Оның айтуына қарағанда, Америка Қазақстанға қаржылай көмек көрсететін болса ғана Кеннет Мактың ұсынысы Қазақстан тарапынан қолдау табуы ықтимал.
Біріншіден, егер Америка Құрама Штаттарына немесе әлемдік үлкен қаржы орталықтары бар ғой қазір, солардан белгілі бір дәрежеде бізге кредит жүйесі, жаңағы кредит берілетіндей жағдай болатын болса, онда сол кредиттің бір алғы шарты ретінде жаңағыдай кеңес құру идеясы болатын болса, онда біздің үкімет оған келісім беруі мүмкін. Ал егер Америка Құрама Штаттары жағынан ешқандай да қаржылық жағынан қолдау болмаса, жаңағыдай кредит мәселесі қаралмай, тек қана біз сендерге көмектесеміз десе, онда біздің үкіметтің оны қабылдауына ешқандай негіз жоқ. Себебі тәуелсіз мемлекет ретінде біз өз лайша айтқанда проблемамызды өзіміз шешуіміз керек сияқты. Бұл сауда палатасы тым ондай саясиланған орган емес, бірақ белгілі бір дәрежеде мысалы бұның астарында мынандай нәрсе де болуы мүмкін. Кейбір әсіресе ана БТА банк дейміз ғой, соның кейбір салымшылары бар, басқалар солардың ықпалымен де жүріп жатыр бұндай шаралар.
Өткен жылы Нұр Отан халықтық демократиялық партиясының төрағасының орынбасары Сергей Громов сыбайласқан жемқорлыққа қарсы күрес жүргізу мақсатында барлық мемлекеттік органдарда тәуелсіз қоғамдық кеңес құру туралы ұсыныс жасаған еді. Алайда президентшіл Нұр Отан халықтық демократиялық партиясына хабарласқанымызбен осы мәселеге қатысты қандай да бір жауап алудың мүмкіншілігі болмады. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Ләйлі Махметжанқызы.
Қадірмен дағайын, Қазақстандағы Американдық сауда палатасының президенті Кеннет Мак үкіметке қазақстандық жемқорларды ауыздықтау операциясына бізді де араластырыңыздар деген ұсыныс жасағаны жайлы айтып өттік. Азаттық радиосы оқырманның ойынан, тыңдарманның талғамынан табылуға тырысады. Сіздің пікіріңіз біздің хабарымыздың ажары. Бізді azattiq.org деп табасыз.
Хабарларымызды одан әрі жалғастырамыз. Қазақстанда ақш үлгісімен кәсіпкерлердің құқығын қорғайтын омбудсмен қызметі енгізіледі. Бұл туралы үкімет отырысында экономика және бюджет жоспарлау министрі Бақыт Сұлтанов хабарлады. Оның айтуынша, экономика министрлігінде құрылатын бұл омбудсмен кәсіпкерлерді тексеретін мемлекеттік органдардың өздеріне тексеру жүргізеді.
Бірақ жоба сыншыларының пікірінше, бұл омбудсмен кәсіпкермен тексеруші арасындағы жемқорлықты жоя алмайды. Тақырыпты толығырақ сандық тілшіміз Бауыржан Шайхметтен тыңдайық.
Қазақстанның экономика және бюджеттік жоспарлау министрі Бақыт Сұлтановтың сөзінше, кәсіпкерлердің құқығын қорғау үшін алдағы бір жарым жыл ішінде Қазақстанда экономика министрлігінде омбудсмен құрылады.
Уполномоченный государственный органның бір функциясы бар, бұл омбудсмен бақылаушы органдарды бақылау жасау деген, жеке кәсіпкерлердің құқықтарын қорғау үшін осындай функция болған. Бірақ бұл норманы әлі қолданған жоқпыз біз. Енді жаңа біздің министрлікке функция берілгеннен кейін біз осында ұсыныс беріп отырмыз. Осындай комитет құрып, 20-25 адам оған жеткілікті дейміз. Жеке кәсіпкерлердің арыздары бойынша біз тексеруші органдарды тексеріп, жеке кәсіпкерлердің құқығын қорғаламыз деп ұсынып отырмыз.
Министр Сұлтановтың түсіндіруінше, бұл мәселе кәсіпкерлерді тексеруге тыйым салатын бір жарым жылдық мораторийдің аяқталуына байланысты көтеріліп отыр. Биыл сәуір айында қазір қамауда отырған Сауда өндірістік палатаның вице-президенті Серік Тұржанов осы тексерулерге қатысты пікірін білдірген. Ол кәсіпкерлерді тексеруге бір жарым жыл бойы мораторий жарияланғанымен іс жүзінде тексерістерді азайтатын құжат қабылданбай жатыр деген болатын. Ал кәсіпкерлерді тексеретін негізгі орган жергілікті қаржы министрлігінің салық комитеті барлық салық төлеушілердің 19% мүлде салық төлемей көлеңкелі экономиканы құрайтындығын мойындады. Салық комитетінің төрағасы Дәулет Ерғожин біріншіден шағын және орта бизнес үшін жылына салық тексерулері 60 күннен аспайды дейді, ал ірі бизнес үшін 180 күн болады. Бұрын бұл тексерулер 250 күн болатын дейді салық комитетінің төрағасы Дәулет Ерғожин.
Регламентировано количество и сроки проведения налоговых проверок 60 дней. Для предприятий крупного бизнеса будет составлять 180 календарных дней.
Ал сауда өндірістік палатаның вице-президенті Тұржановтың дерегінше, Қазақстанда күн сайын тексеруге құқық беретін 30-дан астам нормативті құқықтық актілер шығарылады. Олардың барлығын бақылау мүмкін емес, дейді ол. Қазақстанның индустрия және сауда министрлігінің департамент бастығы Әрсен Кәрімбеков те заңда олқылықтар бар екендігін мойындап отыр.
Мысалы, бір акт шығады, оның ішінде бір түсінбейтін ба, екі жағына жазылып қойған ба, сондай мәселелер көп болады. Мысалы, мүмкіндігі бар, нақтыланбаған сондай мәселелер актыларға болмау керек. Тіке жазу керек. Не істеуге болады, нені істеуге болмайды. И құқықтарын, и міндеттерін жазу керек.
Экономика министрі Сұлтановтың сөзінше, алдағы жарты жылда министрлік осы актілердің күшін жоятын қарама-қайшы нормативті құқықтық актілер шығармақшы.
текшерүүчү органдар эски мурунку нормаларды колдонуп баары бүгүн жабылбоо үчүн биз мына антикризистик штаб бар өкмөттө иштеп аткан сол ушундай чечим кабылдадык. Мына алдын ала кароо профилактика жагын сол жагына ударение жасайт. Нормативдик укуктук актилерди кабылдообуз керек.
Ал Бириккен Улуттар Уюмунун курамына киретин Алемдик банктын Казакстандагы өкүлдүгүнүн башчысы Сергей Шаталовдун маалыметинче дамыган элдерде текшерүүчү менен кәсіпкер арасындагы катнашты азайтуу үчүн электрондук портал енгизилген. Және Әлемдік банк сарапшылары электронды портал енгізілген соң салық инспекторларының санын күрт азайтуды ұсынды. Ал Қазақстанның салық комитетінің төрағасы Ерғожиннің пікірінше, бұл ұсыныс Чехия тәжірибесіне сүйенген. Ал Қазақстан территориясы өте үлкен дейді ол. Екіншіден, жергілікті салық төлеушілердің білім деңгейі шетелдіктерден ерекшеленеді. Сондықтан 200 салық органы күрт 20-ға дейін азайып кетеді деу арман, дейді Ерғожин.
Перейти и резко сказать, что мы там с 200 налоговых органов сократились до 20, ну, это мечта.
Премьер Кәрім Мәсімовтің сөзінше де кәсіпкерлерді тексеруде әзірге бір мәселе шешімін таппады. Ол құқық қорғау органдарының шағын және орта бизнесті жоспарлық тексеруіне қатысты. Ал вице-премьер Серік Ахметовтың пайымдауынша, жеке кәсіпкерлік туралы заңға өзгеріс енгізілген соң, жеке кәсіпкерлерді тексеретін рейдтер саны 2-3 тіпті 4 есеге дейін азаяды. Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шайхмет.
Азат, қайтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз
257664 250456.
Сіз куә болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар Азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, Алматыдағы байланыс телефондарымыз 257664 250456.
Хабарласыңыз.
Азаттықтың хабарларын одан әрі жалғастырайық. Шілденің 22-сі күні Қазақ сәулет құрылыс академиясының студенттері мен ұстаздары журналистерге өздерінің құқықтары бұзылып жатқанын жеткізді. Олар 4 жылдан бері өздеріне тиесілі жатақханаға қол жеткізе алмай жүргендерін айтады.
Өз кезегінде бұл жатақхана тұрғындары өздерінің бұл жерде тұруға құқылы екендіктерін алға тартып отыр. Мәселенің мән-жайымен Алматыдағы тілшіміз Гүлмира Хамза танысып қайтқан еді.
Сәрсенбі күні Қазақ сәулет құрылыс академиясының бір топ студенттері журналистерге өздерінің жағдайы туралы айтып берді. Олардың айтуынша, олар жатақханадан орын жетпегендіктен бір бөлмеде 10-11 адам тұратындықтарын айтты. Осы мәселені шешу үшін олар жоғарғы оқу орнының жетекшілеріне шағымданған. Олар өз кезегінде мәселені шешкісі келіп, номері 5-ші жатақхананы босатқысы келгенін айтады. Бірақ Қазақ сәулет құрылыс академиясының академиялық мәселелері бойынша проректоры Камадияр Қасеновтың айтуынша, жоғарғы оқу орнының 2 жатақханасы болған. Біреуі олар қайта жөндеп студенттерге берген, ал екіншісін берейін десе, онда жоғарғы оқу орнында жұмыс істемейтін адамдар тұрып жатыр.
Есть два общежития, одно общежитие отремонтировано по последнему слову, значит, скажем так, евроремонт и прочее.
Жатақхананы босатсын деп біз сотқа шағымдандық. Сот шешімі біздің пайдамызға шешілді. Бірақ бас прокуратура бұл шешімнің орындалуына тыйым салып отыр. Қазақ сәулет құрылыс академиясының заң бөлімінің басшысы Жайран Мамедованың айтуынша, 2 жылдан бері олар 200 отбасын жатақханадан шығарып, қалған 37 семьяны бұл жатақханадан шығара алмай отыр.
Выселяя людей, мы добились много. Мы выселили больше 235 семей.
Өз кезегінде жатақханада тұратындар заң солардың жағында екенін айтады. Олар Азаттық радиосына сұхбат бергенмен өздерін таныстырудан бас тартты.
Қазгаса шығарып отыр. Шығыңдар деп атам, неге шық дейді Қазгаса бізге? Қазгасаны сатып алған үй емес қой бұл. Мен екі баламен тұрамын өзім. Мен тұрып атқанда 5 жылдан асты жүре, 6-шы жылға кетті. Қызметкері болдым, жұмыс істедім Қазгасада, сабақ бердім. 3 жыл жұмыс істедім, 3 жылдан кейін өздері шығарып жүрді. Апшетеден шықпасаң, жұмыстан шығасың деп жұмыстан. Айттым маған жат тұратын жер керек дедім, сол үшін мен тұратын жер болғаным шығып кеттім. Бұрын тұрып атқанда да ол осындай қауіпті жағдайда болған апшетия болатын, іштеңе жоқ. Біз тұрып атқан кезде осындай болатын. Ешкім жумайтын, ешкім тазаламайтын, біз өзіміз тазалайтынбыз. Қазгаса өйтіп қауіпті жағдайда тұр, анау тұр, мынау тұр деп өтірік айтпасын. Бұрын біз қалай тұрдық, біз үшін чапшыда тұрғанда тұр осындай жағдайда тұрған болатынбыз. Қазіргі жағдайда да біз осындай жағдайдамыз. Қазгаса бізге асып, төгіп, іштеңе істеп атқан жоқ.
Соттасып отырмыз, біз заң түрінде, заңда ешқандай шындық жоқ. Мына Алматының барлығын Қазгаса ақша беріп сатып алған. Біздің позициямыз бүкіл осы 49 семьяның айтып атқан сөзі, біздің өзіміздің көзіміз жетіп тұр, сезіп тұр. Верховный сот надзорный коллегияны тыңдамайды да қарап атқанда жоқ. Оны рассмотрениеге осы жаққа беріп жатыр, а бұлар алматылықтар ешқайсы қарамайды. Қазғаса ақша беріп жауып жатыр бәрін.
Бүгінгі таңда жоғарғы оқу орнының басшыларының сөзіне жүгінсек, жатақханаға 600 бала зәру болып отыр. Үстіміздегі жылы студенттер қатары толықса, бұл сан тағы да өсуі ықтимал. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Гүлмира Хамза.
Құрметті радио тыңдаушы, Азаттық радиосында қамтылған тақырыптарға қатысты ойларыңызды немесе тың жаңалықтар мен оқиғаларға қатысты ақпараттарыңызды радиомыздың тілшілеріне хабарлауларыңызға болады. Азаттықтың Алматы бюросындағы сондай-ақ Қазақстан аймақтарындағы тілшілердің байланыс мәліметтері azattik.org сайтында келтірілген.
Құрметті радио тыңдаушыға, осымен Азаттықтың бүгінгі бір сағаты бағдарламасы соңына жетті. Бағдарламаны жүргізген мен Үкілей Бесте және Талғат Дүйсенбек сіздермен әуе толқынында келесі кездескенше қоштасамыз.
Аман сау болыңыздар.
Thank you.